Դրսից ծառաների, սպասավորների ուրախության աղաղակները բոլորովին խլացնում էին հյուրերի խոսակցությունը. Նրանց սեղանը ավելի ճոխ էր և գինին ավելի առատ. Նրանք շուտով իրենց համար զուռնա և սազանդաժներ բերել տվեցին. Սկսեցին ածել, երգել ու պար գալ. Ծառաների այդ հանդուգն մրցությունը կարծես գրգռեց Բայինդուր իշխանի նախանձը, որը սեղանից վեր բարձրացավ, ձայն տալով.
«Պար, պար, Բայինդուր իշխանը պար է ուզում!»
Պարսից շահնշայի բաթման ղլիճի որոտացող ձայնը բավական էր տան կնիկների ուշադրությունը դարձնել զվարճության այդ եղանակի վրա, որ հենց իրենց ցանկությունն էր, որի մասին մի թեթև ակնարկության էին սպասում. Թինան ժպտելով մոտեցավ, վեր առեց պատից կախտված դայիրան, իսկ դարոն ցած բերեց նույն տեղից քարշնկած խեցեղեն թմբուկները, մի նմեց, մյուսը փոքր, որոնք կապած էին միմյանց սիրիմներով. Նա տվեց թմբուկները մի փոքրիկ աղջկա ձեռքը, որը գրկելով կանգնեց նրա հանդեպ. Աշուղն էլ իր պարկապզուկը սարքելով կանգնեց նրանց մոտ. Երաժշտական խումբը կազմվեցավ, մնում էին պարողները. Այդ միջոցին Սոփյոն, Փեփելոն և Նինոն շարվեցան միմյանց մոտ, և յուրաքանչյուրը անհամբերությամբ սպասում էր իր հերթին, որ սկսե պարը. Մի անմեղ ուրախություն իր բոլոր ողջախոհական պարզությամբ փայլում էր այդ թիթեռնիկի պես անհոգ մանկահասակ աղջիկների դեմքի վրա. Նրանք դեռ հյուրերի գալուց շատ առաջ մի առանձին խնամք էին տարել իրենց զարդարանքի վրա. Եվ ամեն մեկը հակել էր իր պահեստից ինչ որ նոր էր, ինչ որ լավն էր. Այժմ կազմ ու պատրաստ մնում էր նրանց թրջկոտել, թրջկոտել թեկուզ մինչև լույս.
«Առաջ դու սկսիր զավակս»,
ասաց Բայինդուր իշխանը, բռնելով ամենակրտսեր քրոջ Նինոյի ձեռքից և կանգնեցնելով նրան մեջտեղում. Նինոն շարժվեցավ. Թինան իր դալար մատներով սկսեց ածել փոքրիկ բոժոժներով զարդարած դայիրան, իսկ դարոն փայտյա բարակ ձողերով սկսեց տկտկացնել խեցեղեն թմբուկները. Աշուղն էլ զոր էր տալիս իր պարկապզուկին. Բոլոր հյուրերը երաժշտության եղանակի համեմած սկսեցին ծապտալ. Նինոն պարում էր. Նրա բոլոր անդամները շարժողության մեջ էին, և կարծես մինը մյուսի հետ մրցություն էին անում, թե որ ավելի արագ, թե որ ավելի սքանչելի կերպով կարող է պտույտներ գործել. Հոգնած Նինոյից հետո սկսեց Փեփելոն և ապա Սոփյոն. Երկու մյուս քույրերի պարը ոչնչով չէր զանազանվում առաջինից. Միայն դրանք ավելի ծափահարություններ ստացան գլխավորապես այն պատճառով, որ իրենց պտույտների և թռիչքների մեջ ցույց տվեցին զարմանալի ճարպկություններ. Երբ ընդհանուր զվարճությունը ավելի տաքացավ, պարի մեջ խառնվեցան և հյուրերից մի քանիսը. Նախ սկսեցին Սոսիկոն և Դատիկոն, երկու վրացի ազնվականները միասին. Դա իսկապես պար չէր. Նրա մեջ չկար ոչ վայելչություն և ոչ կիրթ ճաշակ. Դա լեզգիների գրգռված ջղերի արդյունաբերությունն էր, երբ լեռնական մարդը իր ուրախության, իր հոգու ցնցումներ արտահայտում է վայրենի, անկանոն շարժումներով. Այդ իսկ պատճառով այդ պարը կոչվում էր լեզգու պար. Տղամարդերի մեջ նա դեռ պահպանել էր իր վայրենի բնավորությունը, իսկ կնիկների մեջ բավական մեղմացած էր. Բաբելոնյան խառնակությունը բոլորովին ընդհանուր դարձավ, մանավանդ այն ժամանակ, երբ սպասավորների խումբը դրացի սենյակից իրենց զուռնայով ներս մտան. Ծառաները խառնվեցան իրենց տերերի հետ և սկսեցին միասին պարել. Այդ միջոցին Թինան և Դարոն, որ մինչև այժմ ածում էին դայիրայի և թմբուկի վրա, իրենց երաժշտական գործիքները հանձնեցին Սոփյոին և Փեփելին. Իրենք էլ միացան պարողների հետ. Զուռնայի ձայնը, դայիրայի և թմբուկների տկտկոցը, ծափահարության որոտը, արփած բազմության խառնաձայն աղաղակը, բազմաթի ոտների տրոփյունը, բոլորը միախառնվելով ներկայացնում էին մի վայրենի, խառնաշփոթ քաոս. Վրաց թագավորի ավականին զվարճանում էր. Այդ խառնակության ժամանակ ոչ ոք չէր կարողացել նկատել, որ մի գնդաձև մարդ ներս էր մտել, և միանալով ծառաների հետ, եռանդով ծափ էր տալիս և բոլոր ուժով աղաղակում էր։ բայց նա չկարողացավ երկար անհայտ մնալ Բայինդուր իշխանի արծվի տեսությունից, որը մոտենալով նրան մի սաստիկ բամբաչափ խփեց գլխին ասելով.
«Բարով, Սաքուր, բարով, գետինը մտնես, երբ եկար»։
Իշխանի ծանր բամբաչահից շշմած, շշկրած Սաքուրը չկարողացավ իսկույն պատասխանել, որովհետև նրա ահագին մորթե գդակը, իշխանի ձեռքի սաստիկ զարկից, իր սովորական տեղը թողնելով, այժմ իջել հասել էր մինչև նրա բերանը, բոլորովին ծածկելով թե աչքերը և թե շեկ մորուքը։ Նա փոքրինչ ուշքի գալով շտապեց գտակը վեր քաշել, որ տեսնե թե ով էր իր հետ այսպիսի կոպիտ հանականողը, որ նրա համեմատ պատասխան է։ Այդ միջոցին իշխանի երկրորդ բամբաչան իջավ նրա գլխի վրա, և փոքրիկ գլուխը բոլորովին թաղվեցավ ահագին գտակի մեջ, որ այժմ հասել էր մինչև Սաքուլի ուսերը։
«Չես լսում, քեզ եմ ասում, պառավ աղվես, երբ եկար»,
կրկնեց իշխանը իր հարցմունքը։
«Տո հերօրնաց, մի թող դուր աչքերս բացանեմ, երեսիդ մտիկ տամ, բարով, հազար բարով ասեմ, քեֆը դարձնեմ, հետո իհարկե կասեմ, թե երբ եկա, ի՞նչ ես չար հրեշտակի նման հոգիս առնում»,
պատասխանեց Սաքուրը գտակը ուղղելով, որ այժմ այն աստիճան լայնացել էր, որ էլ իր սովորական տեղում չէր կանգնում։
«Էդ անիծված գտակը ինչու այդպես գժվեցավ»,
դժգոհությամբ քրթմնջում էր նա, անդադար ուղղելով գտակը, և երբ տեսավ հնար չկա, ջիբից հանեց իր քնթի ընդարձակ աղլուխը, որը միևնույն ժամանակ երես սրբիչ էր, դրեց գլխի վրա, որ գտակի ծավալը փոքրանա։ Իսկ այդ բախտը երկար չտևեց։ Իշխանի խոսակցությունը Սաքուլի հետ նրա վրա դարձրին բոլոր հյուրերի ուշադրությունը, որոնք թողնելով իրենց երկտուպարը, հավաքվեցան նրա շուրջը, և յուրաքանչյուրը չխնայեց հետևել Բայինդուր իշխանի բարի օրինակին, մի բամբաչա նրա գլխին տալով սիրելությամբ ողջունել նրան։ Այժմ գդակը այն աստիճան լայնացավ, որ ոչ միայն քնթի աղլուխը, այլ եթե մի փոքրիկ բարձ ևս իր գլխի վրա դնելու լիներ, գդակը դարձյալ մեծ կգար։
«Ասում են, Սաքուլ, ինչու չես մեծանում»,
խոսում էր նա ինքն իրեն, ուշադրությամբ զննելով գդակը, միգուցե պատրված լիներ։
«Էլ որտեղից մեծանա, Սաքուլը, ամեն անգամ, երբ այդպիսի բամբաչաներ եմ ուտում, բոյս մի թիսկ արճանում է, կարծես գետինն է մտնում»։
«Այնպես մտնի, որ էլ դուրս չգա, որ քո սև երեսը մարդիկ չտեսնեն, գարշելի»,
վրա բերեց Բայինդուր իշխանը, և սիրով բռնելով նրա ձեռքից, նստեցրեց թախտի վրա։ Սաքուլը այժմ իր չարագուշակ գդակը դրեց տակը և այնպես նստեց, ոչ թե փափկության համար, այլ ավելի այն նախազգուշությամբ, չիցե թե նրա հետ մի նոր վտանգ ևս պատահի։ Նա այնքան երկյուղ չուներ իր գլխի մասին, որ սովորած էր բամբաչաների, որքան իր գտակի մասին, եթե զվարճասեր հյուրերը, իրենց ձեռքերի ծանրությունը մյուս անգամ կփորձեին նրա վրա։ Բայց Սաքուլի խորամանկությունը շարժեց Բայինդուր իշխանի ծիծաղը, որը դառնալով դեպի հյուրերը ասաց.
«Այժմ ես հավատում եմ, բոլորովին հավատում եմ այն առակին, որ պատմում են այդ ամպիտանի մասին»։
Սաքուլի մասին առակի ձև ստացած անցքի պատմությունը բոլոր հյուրերին հայտի լինելով, իշխանը հարկավոր չհամարեց նորից կրկնել։ Բայց որովհետև մեր ընթերցողին անծանոթ է այդ անցքը, մենք կպատմենք, գլխավորապես այն նպատակով, որ այդ փոքրիկ պատմության մեջ նկարվում են Սաքուլի բնավորության հատկանիշներից մի քանի խոշոր գծեր։ Մի անգամ Սաքուլը գործով պիտի գնար վրաց թագավորի տունը։ Անպամած անձրևային օր էր։ Փողոցներում թանձր ցեխ էր կանգնած, տեղ-տեղ ջուրը բոլորովին լճացել էր, որպեսի իր առանց դրան ևս մաշված տրեխտերը չփչանան։ Սաքուլը ավելի բարվոք համարեց տրեխները հանել, ձեռքում բռնել և այնպես մերկ ու բոբլիկ ոտներով գնալ։ «Այդ ավելի հարմար է», մտածեց Սաքուլը, «որովհետև այսպիսով տրեխներս մաքուր կմնան, իսկ երբ կհաստեմ թագավորի տանը, այն ժամանակ ոտներիս ցեխը կլվանամ, կրկին տրեխներս կհակնեմ և այնպես ներս կմտնեմ»։ Այդ կարգադրությունը վատ չէր լինի, եթե ճանապարհին մի դժբախտություն չպատահեր։ Երբ նա շտապով վազում էր, հանկարծ մի մեխի կտոր խրվեցավ նրա մերկ ոտքի մեջ։ ցավ այնքան սաստիկ եղավ, որ Սաքուլին ուշաթափ տուն տարան։ Երբ մեխի կտորը դուրս հանեցին, նա ուշի եկավ, և նայելով վերքից հոսող արյունին, ինքն իրեն մխիթարեց այդ խոսքերով. «Լավ էր, որ տրեխներս հագիս չէին, թե չէ այդ անիծված մեխը կարող էր և տրեխս ծակել»։ Այդ նշանավոր ժլատի համար ոտքի ծակվելը փույթ չէր, միայն թե տրեխները անվնաս մնային։ Սաքուլը ազգով հայ էր, բնիկ թիֆլիսեցի։ Նա ոչ տուն ուներ, ոչ կին ուներ, ոչ զավակներ և ոչ հեռավոր կամ մոտավոր տոհմայիններ։ Վրաստանում պարապվում էր վաշխառությամբ։ Վրաց ազնվականներից ոչ մեկը չկար, որ Սաքուլին պարտական չլիներ։ Ամեն մարդ թքում էր նրան, մրում էր նրան, ծեծում էր նրան, բայց դեռ ոչ ոք մինչև այն օր այնքան քաջություն չէր ունեցել, որ կարողանար Սաքուլի անողորմ տոկոսները չվճարել։ «Սաքուլը քարից փող կդուրս բերե»՝ այդ էր ամենի կարծիքը նրա մասին։ Վրաց ազնվականների ընդարձակ կալվածների արդյունաբերությունը հազիվ բավականանում էր լրացնել Սաքուլի տոկոսները։ Նա, ինչպես վերևում հիշեցինք, մի գնդաձև մարդ էր, տարիքը անցած 50-ից։ Նրա կարկատաններով պատած արխալուղը, կաբան, տրեխները, գտակը, իրենց ժամանակագրությամբ գուցե 40 դարով միայն պակաս լինեին նրա տարիքի ամբողջ թվից։ Եվ իր հագուստի այդ պատկառելի հնությունը ինքը Սաքուլը միշտ մեծ պարծանքով հիշում էր։ Եթե բոլորովին սխալ ևս համարվեր ժողովրդական նախապաշարմունքը, թե կարմիր շիկամազ մարդիկը տղամարդու զարմ չեն լինում, այլ գետնի տակից են դուրս գալիս, բայց Սաքուլի վերաբերությամբ այդ կարծիքը պետք էր բոլորովին ուղիղ համարել, մանավանդ երբ ի նկատի առնենք, որ նրա երեսի կաշին սպունգի պես ծակծկած և ծաղկատար էր։ Նրա նման մի չարագործ ոչ միայն դժվար էր գտնել ադամորդիների մեջ, այլ խավարի ծնունդների մեջ անգամ հազիվ թե կպատահեր մի այնպիսի գարշելի արարած։ Վերջին ժամանակներում Սաքուլը ավելի ընդարձակեց իր գործունեությունը, և բացի վաշխառությունից պարապվում էր գերեվաճառությամբ։ Լեզգիների և Կովկասյան այլ լեռնաբնակների անդադար հարձակումները Վրաստանի վրա բացարին նրա առջև առևտուրի և աստակի մի նոր ասպարես։ Լեռնաբնակները գերիներ էին տանում Վրաստանից, իհարկե ընտրելով միշտ նշանավոր ընտանիքներից։ Սաքուլը հանձներ առնում վերադարձնել գերիներին, սկզբից պայման կապելով նրանց ազգականների հետ, թե կստանա այսքան գումարը։ Հետո նա գնում էր Դաղիստան և գնելով հետ էր բերում գերիներին, ստանում էր խոստացած գումարը։ Նույն առևտուրը նա կատարում էր և գերված լեզգիների վերաբերությամբ, եթե պատահմամբ ընկնում էին վրացիների ձեռքը։ Լեռնաբնակների բոլոր ցեղապետների հետ ծանոթ էր Սաքուլը, և ամեն անգամ նրանց տունը գնալիս, նրանց կանանց համար ընծաներ էր տանում, և ամեն տեղ սիրալիր ընդունելություն էր գտնում։ Գերեվարները, Սաքուլի գալուստը լսելով, իսկույն հավաքվում էին նրա շուրջը, սկսվում էր սակարկությունը։ Տարակույս չկա, սակարկությունը վերջանում էր միշտ հոգուտ խորամանկ գերեվաճառի, որի համար մեծ աշխատություն պետք չէր միամիտ լեռնցուն խաբելու համար։ Այսուամենայնիվ, Սաքուլ այնքան ընդարձակ վարկ էր ստացել Դաղիստանում և լեռնաբնակները այն աստիճան հավատարմություն ունեին դեպի նրա ազնվությունը, որ շատ անգամ գերիներին հանձնում էին նրան առանց փող ստանալու, համոզված լինելով, որ Սաքուլը իր խոսքը հարգող մարդ է, կտանե և փողերը հետո էլ կուղարկե։ Եվ իրավ, Սաքուլը այդ դեպքում հարգում էր իր տված խոսքը, և երբեք չէր պատահել, որ նա որևիցե զեղծում գործած լիներ իր հարաբերությունների մեջ լեռնաբնակների վերաբերությամբ։ «Շատ ուտելը քիչ ուտելուց էլ կզրկե մարդուն»՝ անդադար կրկնում էր նա թուրքի առածը։ «Եթե մի անգամ բերեմ ու նրանց փողերը չվերադարձնեմ, այնուհետև ես մինչև մահ պիտի զրկեմ ինձ իմ փառավոր վաստակից»։ Այդ դատողությունից պարզ հայտնի էր, որ Սաքուլը ուղղության, հավատարմության և ճշմարտի վրա չէր նայում նրանց բարոյական կողմից, այլ բոլորովին գործնական կետից էր ընդունում պարտաճանաչության պահանջը։ Ահա այդ մարդն էր, որին այնպես անքաղաքավարի կերպով ընդունեց Բայինդուր իշխանը, որ նոր էր վերադարձել Դաղիստանից, բերելով իր հետ գերիների մի ամբողջ քարավան. Եվ այժմ Սառը անվրդով կերպով նստած էր իր գտակի վրա, և բարեսիրտ ժպիտով ընդունում էր բեկի արփած հյուրերի դառն կատակները. Բայց նրա պատմությունը, թե իր ճանապարհորդության և թե իր վերադարձի մասին մնաց անկատար, որովհետև բեկի հոգտած հյուրերը փոքր առ փոքր սկսեցին հեռանալ. Աղմկարի սենյակը բոլորովին դատարկվեցավ, և ամեն տեղ տիրեց խորին լռություն. Այնուհետև բեկը երկար միայնակ նստած Սաքուլի հետ խոսում էր. Ի՞նչ գործ ուներ Վրաստանի առաջին պետական մարդը այդ գերեվաճառի հետ։